sirantolantan ko kun kan kafu farafina gun sirantolantan ɲɛmaya su ka klɔbu ka ɲɔgɔndanw bena daminɛ minw be ɲina sɛzɔn b2023 kofɔ fase de poule ko do kɛrɛnkɛrɛnɲɛna coupe de la confédération fase de poule mali tɔgɔ la stade malien de bamako be kari nata novambre kalo ye tilengɔni wɔrɔ san 2023 in na kɔngo jaabi noiru bɛɛ stade malien de bamako bisimila stade malien de bamako degili karamɔgɔ seku sɛk n'a be wele bako y'a yira ko labɛnniw tagabolo ka ɲi
an ye labɛnw sabati depuis un certain moment an b'a dɔn déjà ka fɔ an dabe noir de kan rɛgi an kana labɛn fɛnɛ kɛ mobilité sur le plan tactique sur le plan technique an y'a bɛɛ kɛ les gens sont prêts ils sont conscients mun be kuru kɔnɔ u b'a dɔn fɛn min don fɛn nɔgɔ man tɛ an ka baara ye mun ye ka jeru préparé u k'a dɔn lafɔ balontan be dun jinatigi fɛn foyi te i be fɛ ka kunɔrɔ tan tɔgɔ sɔrɔ a la k'a be kɛ lafiya la parce que n'a kɛra lafiya la bi kunna ko laban ta la
ka sanga ni gwɛlɛyaw ye minw tun be tɔn kɔnɔna na i n'a fɔ sirantolantana ko Seku Sek ye jigisigi kuma fɔ
effectif min b'an bolo depuis an ye kapu in daminɛ hakili la dɔ de farala kan c'est vrai que wagati dɔ la gɛlɛya kuma ka poste dɔ la alhamdulilahi bi o poste nu complela jɔr caaman y'a ka retour kɛ n dɔw kun bananen nu nana donc ye groupu les jeunes je pense que an ka rapport dɔ nimana
Bako Sek matigɛ a ka tɔn na n'o ye stade malien de bamako ye
an ye eko caaman mɛn jamu noir kan mɔgɔ dɔ ko jamu noir be kɔngɔ i n'a fɔ stade be kɔngɔ la cogo min na n'u be jouer terrain de pas que c'est l'équipe du peuple bɛɛ be bɔ ka tun soutenir donc je pense que an m'an préparé un temps an yɛrɛ b'a dɔn n'an taara adversité bena bonya kosɛbɛ
hakilina jiginna kafu ka klɔbu ka ɲɔgɔndanw na ɲina Stade malien de Bamako ni AS Real de Bamako de tun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa Real tun bɛ ligue la nka ale binna a ma se ka don a phase de poule la VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kalasigi don